Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Vasario 13 dieną buvo minima Europos epilepsijos diena, o vakar, vasario 14 dieną, minėjome Švento Valentino dieną, o Šventas Valentinas laikomas epilepsiją sergančiųjų globėjų. Ir šiandien laidoje kalbėsime būtent apie epilepsijos ligą ir ją lydinčius mitus, kurie trukdo pažinti tiek pačią ligą, tiek verčia mus baimintis jos ir tuo pačiu baimintis tų žmonių, kurie jas serga. Laidoje svečiuojasi Caritas epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centro koordinatorė Polina Šedienė.
Sveiki. Sveiki.
Ir epilepsija sergančiųjų dienos užimtumo veiklų organizatorė Eurika Laskevičiūtė.
Sveiki.
Laidą vedu aš, Milita Žičkutė Lindžienė. Tai tiesiog kreipiuosi pirmiausia į Poliną ir manau, kad vienas toksai labiausiai iš paplitusių mitų, kai mes kalbame apie pačią epilepsiją, tai apie kas tai yra per liga ir jinai vėlgi tą patina tiek su proto lyg ir negalė, tiek su psichikos sutrikimais, tiek su kažkuo kitu, tai gal galite mums pristatyti iš tikrųjų, iš kur yra šios lygos kilimas ir ar tai yra vėlgi įgimtas dalykas, ar tai žmogui per gyvenimą atsitikęs dalykas įgyjamas ir kaip jinai apskritai prasideda ir kas su ja vyksta.
Mhm. Tai epilepsija tai liga, kuri visuomet ko gero prasideda netikėtai. Ir jinai nėra lengvai suprantama, atpažįstama, diagnozuojama. Per visą laiką liga yra žinoma 4000 metų, jos koncepcinis apibrėžimas pastoviai keitėsi. Ir 2005 metais tarptautinė lyga prieš epilepsiją pateikė koncepcinį epilepsijos apibrėžimą, tai yra galvos smegenų sutrikimas, kai būdingas ilgalaikis polinkis kilti epilepsijos priepuoliams ir neurologinės, kognityvinės bei socialinės tokios būklės pasekmės. Tai noriu atkreipti dėmesį, kad tai socialinės taip pat, kas Lietuvoje nelabai dar į tai žiūrima ir liga yra gydoma mediciniškai, tačiau socialinio darbuotojo paslaugos, socialinės dvasinės paslaugos vis dar yra retos. Šiaip visuomenėje iš tiesų yra tokia nuostata, kad tai yra psichikos liga dėl to, kad visai nesenai epilepsija buvo gydoma psichiatrų, psichiatrijos ligoninėse. Ir dažniausiai siejama su proto negale ir tai yra neteisinga, nes epilepsija sergantis žmogus gali būti normalaus intelekto, pasiekti didelių rezultatų savo gyvenime, be abejo priepuoliai gali ir trukdyti. Ir kita vertus, jeigu yra proto negale, gali būti, kad žmogus ir epilepsija serga. Tai tiesiog noriu pasakyti, kad ilgalaikėje perspektyvoje yra žinomi tokie žmonės kaip Nobelis, Byronas, Van Gogas, Dostojevskis. Jie sirgo epilepsiją ir sukūrė didelius meno šedevrus.
Tai tikriausiai labiau žmonės akcentuoja tuos ligas, kai vat sutampa žmogus ir serga lyg ir turi proto negalę ir tuo pačiu serga epilepsiją ir tarytum sutapatina ir kalba tada apie visumą, kad visi, o nu, tuo pačiu turbūt tai, ką sako, vat tie didus iškilų žmonės, kurie turėjo sirgo epilepsiją, bet tuo pačiu nuveikė ir didelius iki šiol mums žinomus darbus ir lieka taip užmarštyje.
Taip, ir noriu pabrėžti, kad šitie žmonės gali veikti. Ir čia mano kolegė Eurika galėtų daugiau papasakoti, kaip jie veikia.
Tai iš tikrųjų tikriausiai vienas iš tų mitų ir yra, kad nu, žmonės baiminasi pačios ligos. Yra neramu dėl pačių sergančių ir tuo pačiu tikriausiai yra labai užlipdoma ta etiketė, kad šitas žmogus lyg ir negali, negeba, nemoka, nepajėgė veikti. Tai Eurika, ar šitą mitą galima sulaužyti, ar vis dėlto jame yra kažkas dalis tiesos?
Aš manau, kad galima sulaužyti ir kaip pradėjo Polina pasakot, prisimenu, kadangi praktiškai dirbu su tai žmonėmis, tai jie pasakoja savo istoriją ir tas jų nuvertinimas galbūt, tas priskirimas, kad epilepsija lyg ir proto kažkokia psichikos negalia, tai prasideda, manau, tada, kada jie turi pradėti lankyti mokyklą. Nes labai dažnai jiems siūlo ir tą namų mokymą. Ir to pasakoje, manau, jie truputį yra nuvertinami, kad jie negali eiti į mokyklą, reiškia, jie negali mokintis kaip ir visi. Manau, remias tai mokytojai galbūt darydami arba mokykla galvoja, kad tai juos apsaugo, kad nebus priepolių mokykloje, jų nieks neįžeidinės, bet manau, galvoja ir apie tai, kad jie nesugebės eiti su jais kartu ir mokintis. Bet kai dirbi su tai žmonėmis ir tu su jais kalbės ir atrandi, kad jie daug sugeba, jie daugeliau gali išvelgti daugelį dalykų mąstyti, tai šitą mitą, manau, iš praktinės pusės tai tikrai galėčiau paneigti, kad jis tikrai tik tai mitas.
Ar galima taip teikti, kad vėlgi mes galbūt šiek tiek dar vėliau ir apie pačių priepolių mitus, kaip yra, kalbėsime, bet ar galima teikti, kad žmogus sergantis epilepsija, jisai gali pilnai funkcionuoti ir veikti visuomeninėme gyvenime, išskyrus tai, kad kartkartėmis jį ištinka tam tikri priepoliai, kuriuos irgi reikia tiesiog ir turbūt savo aplinką turėtų būti paruošęs, kaip reaguoti ir pat žinoti, bet visų kitų laikų jis yra pajėgus ir galintis, kaip ir bet kuris kitas žmogus veikti.
Tikrai taip, bet atsidurim atrodo tokai, kai išsakau į sieną, atsimuši tada, kada aplinkui visi kiti žmonės, visa visuomenė juos nuvertina. Ir įsivaizduokit, jeigu 10-20 metų žmogų nuvertina, jis pats pradeda tikėti, kad jis kažko nesugeba. Ir grupėje yra žmonių ir ne vienas, kuris kartais darai kažkokią užduotėlę ir jis save nuvertina, aš nemoku, aš negaliu piešti, aš nemoku rašyti. Ir tu žinai, kad jis gali, nes matai, kad jis galėtų sugebėti ir pastoviai tu jį palaikai ir vis laikas sakai, kad nu tu gali, tu pabandyk, tau galiu padėti aš, galiu padėti kitas. Ir juos vis laiką reikelt, nes jie tikrai daug metų buvo tiesiog leidžiami žemyn ir tada ir save pradeda nuvertinti. Pradeda tikėti tuo, ką kiti sako apie juos.
Čia ta etiketės labai galinga, iš tikrųjų jėga, kuri yra uždėta ir kaip sakant, jeigu tu daug kartų kartosi, žmogus tuo galų gale ir pats patikės, jeigu jis yra vienas prieš visą tą. Ir šiaip turbūt vienas dar iš tokių galbūt mitų ir kylančių, galbūt iš to nežinojimo, nerimo, nesuvokimo, galbūt tos lygos, kad šie sergantys žmonės yra pavojingi.
Taip. Ir čia susipina daug mitų. Vienas dalykas ir labai svarbus, galvojant apie epilepsiją, visuomet reikia žiūrėti individualiai, nes priepolių pobūdis, raiška yra labai įvairus, dažnumas taip pat. Ir tas pavojingumo vertinimas, jis yra labai neadekvatus. Aš galiu pavyzdį pasakyti, pavyzdžiui, iš darbdavių pusės, kai moteris ėjo į darbo pokalbį, atitiko kriterijus, gerai sudalyvavo pokalbyje ir jau buvo beveik darbinama, pasakė, kad jinai serga epilepsija, darbdavys iš karto pasakė ne. Ir tuomet jinai paklausė, o kodėl ne? Todėl, kad jūs galit išmušti langą priepolio metu, todėl, kad jūs galit susižeisti, todėl, kad jūs galite išgąsdinti kitus. Tuo tarpu, kai jos priepolis pasireiškia čepsėjimu. Kelių sekundžių laikotarpio čepsėjimu, kur gal pastebės kas nors, gal ne. Ir tikrai apie lango išmušimą čia net kalbos negali būti. Tai apie pavojingumą. Ta pavojingumą dar nusako ir tai, kad mūsų klientai papasakoja tikrai baisių pikinių įvykių jų gyvenime. Kai, pavyzdžiui, priepolio metu šeimos klinikoje klientas pradeda nesąmoningai eiti kažkur. Niekas jo negali sustabdyti, nebent paimtų pasuktų kitą kryptim, bet gali sakyti, ką nori, jis yra nepasiekiamas. Ir tuomet jį iškviečiam greitai, išveža į psichiatrijos ligoninę, nors jis jau toj psichiatrijos ligoninė priepolis praėjęs, jisai adekvačiai reaguoja kalbą, bet prasideda gydymai, interpretacijos. Tai tiesiog gaila ir norėtųsi apsaugoti tuos žmonės.
Ir dabar, Paulina, jūs ir pradėjote šiek tiek apie pačius priepolius ir aš kažkaip pati vat klausydama galvoju, tas galbūt mūsų lietuviškas toksai žodis, tas priepolis, jisai toks, nu, skambantis labai stipriai ir toks, nu, tikriausiai pasąmonė iš karto suponuoja tą suvokimą, kad tai turi būti kažkas labai išraiškingo, kažkas labai didelio, kažkas tokio, nu, šiek tiek ir gąsdinančio. Tikriausiai, kas yra matę šiaip kažkokių priepolių įvykusių, tai jau kai pamatai, tai pamatai kažką didelio. O jūs va to tarpu minit pavyzdžius, kurie gali būti labai maži, tai gal mes čia irgi esam šiek tiek pasiklydę ir tarp pačios savokos priepolio, nežinau, ar yra kažkoks tikslesnis, tinkamesnis žodis, kad nu, laikinas kažkoks vat, tam tikrų reakcijų kūno sutrikimas ar kažkas tokio. Tai galbūt, Polina, galite šiek tiek va tą mitą apie priepolį, nes tikrai galiu ir aš pasakyti, kad pirmiausia man mintis ateina, nepaisant to atrodo, kiek ir girdžiu ir matau, pirma mintis, priepolis tiesiog yra reakcija atgalinė, kad tai turi būti kažkas, žmogus ir nugriuvo, baltos akys, kažkas darosi su juo, kūno traukuliai ir kažkas tokio didelio. Ar tas epilepsijos priepolis yra būtent toks, ar jis gali pasireikšti kažkokiais kitais dalykais ir tada kaip mums atpažinti, kada jau yra priepolis, o kada tiesiog žmogui galbūt kažkas atsitiko ir tai nebūtinai lemia, kad tai yra priepolis, o gal tai tiesiog susviravo ar kažkas išsibalansavo pas jį.
Mhm. Kalbant apie priepolius, tai labai nauja mums. Juk visai nesenai mes aplamai nesusidūrėm su tokiais žmonėmis, jų nematėm. Jie gyveno kažkur savo namuose paslėpti ar pensionatuose ir pamatyti priepolį gana buvo sudėtinga. Dabar vis dažniau mes tai pamatom kažkur autobuse, gatvėje. Ir iš tiesų tai, ką Milita, jūs sakot, kad priepolis gali būti siaubingas įvykis. Jeigu tikrai netikėtai žmogus nukrenta ir tai yra vadinamas didžiuoju priepoliu, grand mal, didysis priepolis. Priepolis yra priepolis, tik tai skiriasi jo formos rūšys, yra didieji, yra daliniai. Tai kalbant apie dalinius priepolius, jų išraiška yra labai įvairi, priklausomai nuo to, iš kurios smegenų dalies kyla priepolis. Tai gali būti rankos trūktelėjimai, tai gali būti vaizdiniai, tai gali būti motorikos sutrikimai kažkokie dar. Ir tai yra didelis skirtumas, bet didysis priepolis visuomet yra toks siaubingas įvykis, gąsdinantis kitus. Ir be abejo, mes išgąsdinti pateikiam tam atsigavusiam žmogui tokį baisų vaizdą, kurį jis įima į savo savivaizdį ir apie save galvoja kaip apie gąsdinantį baisų ar dar kažkokį žmogų. Tai yra gana sudėtingi procesai, net sunku ir paaiškinti, bet priepoliai gali būti labai įvairūs ir ypatingai mažiem vaikam yra sunkiai atpažįstami, nes yra toks didysis priepolis, kai sutrinka sąmonė, vadinamas apsansu, kur keliom minutėj, keliom sekundėm kažkiek vaikas gali nereaguoti į suaugusio pasakymus, neatsakyti, jisai tiesiog yra nepasiekiamas ir mes kartais galvojam, kad tai sutrikęs dėmesys, kad jis nesidomi tuo ir galima apkaltinti tą vaiką nebūtais dalykais. Tai epilepsija yra tas rytis, kur labai daug įvairių vyksta priepolių. Man teko konsultuoti mamą Kauno neurologijos klinikoje, kuri gulėjo su 4 mėnesių mergyte ir prie manęs įvyko priepoliukas, aš tikrai būčiau to nežinojus irgi, bet mama pasakė, kad tai yra tai. Tai tiesiog galvytės kniuptelėjimas sekundinis ir vėl atsistato ir vėl toliau žaidžia, viskas gerai. Tai yra priepolis.
Ir aš dar Poliną papildyti norėčiau, kad ne tik Poliną, gal ir Milita, kad kai aš pati dar pradėjau dirbti, lygiai taip pat mąsčiau, kad priepolis tai yra tas vienintelis, tas didžiausias, su kritimu ant žemės, su traukuliais. Ir puikiai suprantu žmonės tie, kurie bijo sužinant, kad žmogus serga, nes ir pati dirbdama kažkiek nuolatos jaučiu tokią baimę, kad užsiėmimo metu neįvyktų priepolis, nes nu, tai gazdina, nes tu nepažįsti, galbūt įvykus vienam kartui arba kitam tam priepoliui, tu tada žinai, kas vyksta, tu su tuo susipažįsti ir kad tos baimės neliktų, manau, pirmas dalykas tai reikia kalbėti viešai, parodyti žmonėm, kad nėra tas vien didysis, kad yra ir mažesnių, tai tuo atžvilgiu, manau, ir darbdaviai kitaip žiūrėtų, ir draugai sergančių, ir visa visuomenė.
Ir tikriausiai čia ir yra pas mus ta šiek tiek tokia, vat, ką ir Polina minėjo, kad tai dabar mes pradedame lyg ir kalbėti, kad tie žmonės yra šalia mūsų, kad nereikia išsigąsti, bet turbūt iki to laiko jau daug kas labai išsigando. Ir gal, vat, nu, nežinau, ar yra atsakymas, bet nu, tokiai pasvarstymai iš tikrųjų kaip kaip iš naujo pabandyti pažvelgti kitų kampų, va, į patį tą pavyzdžiui, net jeigu žmonėm teko kažkur tikrai gatvėj praeinant matyti, ar kažkur ligoninėje, ar kažkur seninėje, ar dar bet kur, kur jisai buvo va, tą didįjį priepolę, ne, ir likęs va, tas, va, irgi, kaip sakom, tas nu, jausmas toksai, likęs tas sunkus jausmas, tas gal bejėgiškumo jausmas, kai matai ir nežinai, ką daryti, tai vat kokie būtų galbūt tie žingsniai tikrai ar pamačius, ar jau mačius tokie, kad žinot kitam kartui, kad jeigu tai atsitiko, kad tai nėra kažkas va tokio, nu, visiškai nepakeičiamo, tragiško, kaip į tai sureaguoti, kaip, nu, kaip ką žmogui daryti tuo atveju būnant šalia.
Aš manau, čia labai padėtų tikėjimas. Tikėjimas, kad Dievas mylimos, kad mes visi jam reikalingi ir kitiems. Visi verti gyventi, būti mylimi, turėti laisvę kurti, tai tas labai padėtų. Ir iš tiesų yra grupėje atsitikę, kai vyksta didysis priepolis arba netoks didelis. Ir yra labai svarbu išlaikyti ramybę. Ir mane tiesiog nustebino, kaip žmonės tyliai sėdi ir žiūri, ką aš darysiu. Ir tik vienas iš jų pakyla kartu su manimi, mes greitai patraukiam kėdes, daiktus, į kuriuos žmogus nesusižeistų, labai ramiai būname su juo, svarbiausia yra ramybė. Išlaukti ramiai, nepanikuoti, nekelti kažkokių sąmyšio apraiškų ir tuo metu ateina pasitikėjimas. Ateina pasitikėjimas, kad mes kartu galim įveikti, kad mes galim prabūti tą laiką ir tuo metu žmogus patikė, kad jis turi galimybių mūsų visuomenėje, kad jis tikrai gali veikti, gali būti su kitais ir gali būti tai priimtas.
Ir tikrai, Polinai, pritariu, kad tas požiūris to priepolio metu visi tie veiksmai tikrai turi didelį įtaką ir atsimenu savo patirtį, kaip pirmą kartą grupėje vyko priepolis, tai ne aš. O kitas šalia žmogus pirmas sureagavo ir suprato, kas vyksta. Tai po to laiko, po to galvoju ir ta Polinos patirtis, kad reikia ramiai reaguoti. Tuo metu įsivaizdavau, kad aš tikrai ramiai nereagavau, bet galvoju, kad tikrai reikėjo kitaip reaguoti. Ir dar norėjau pridurti, kai Milita klausė, kas turėtų įveikti, kad pasikeistų visi šitas požiūris. Aš manau, čia turėtų dviejų pusių darbas būti. Tai pačio sergančio, kad jis pradėtų drąsiai apie tai kalbėti, viešint savo lygą, nes jis labai dažnai slepia. Ir visuomenės požiūris turėtų būti laisvesnis. Tai čia nėra taip, kad iš vienos pusės, aš manau, kad čia dviejų pusių darbas turėtų būti, kad kažkas įvyktų.
Na, čia turbūt, kaip Polina ir paminėjo, kad svarbiausia mums mylėti vienas kitą ir priimti netgi ir galbūt su tais netobulumais, tais lygos netobulumais. Ir man kažkaip dar va toks klausimas, mes kalbam apie priepolę, ne? Apie tai tą didįjį priepolį, kuris gali ištikti, bet tikriausiai šiaip žmogų gali ištikti ir kiti priepoliai. Ar yra kažkokie vat, tokie kertiniai simptomai, kurie leistų atskirti, kad tai būtent yra epilepsijos priepolis ir vat, kaip Polina mini, kad reaguoti ramiai, išlaukti tą laiką, nes o galbūt žmogui yra kažkoks kitas rimtesnis sutrikimas, nu, kažkas ne epilepsija, o priepolis ir galbūt ten reiktų reagavimo kitą. Tai ar yra vat, tie ženklai, kurie leistų suprasti, kad tai yra epilepsijos priepolis, ar tai laiko trukmė, ar tai nu, kažkokie kiti, kurie mums leistų susivokti.
Laiko trukmė tai taip, nes jeigu priepolis per 5 minutes nepraeina, reikia kviesti greitai, tikrai. Bet turbūt labai svarbu, kur tai yra, su kuo tai yra. Jeigu tai yra mano bendradarbis ir aš žinau, jis man paaiškinęs, kad jam gali būti, kas gali būti, kaip man elgtis, ką daryti, gal yra net ir vaistai kažkokie. Tai aš tuomet žinau, todėl šalia esantį būtų gerai informuoti, nes kartais būna taip, kaip Eurika sako, kad mokykloje nuslepiama liga, o vėliau klasėje atsitinka baisus įvykis ir labai sunku tėvam paaiškinti vaikui, kas atsitiko. Bet taip, yra kertiniai dalykai. Pavyzdžiui, didžiojo priepolio metu reikėtų paversti žmogų ant šono, jokių būdų nieko nedėti į burną, kas yra, buvo daroma anksčiau, buvo sužeidžiami žmonės, nes jis pats tiek nesusižeis. Ta, paverčiamas ant šono tam, kad ištekėtų skystis, jeigu gėrė, valgė ir panašiai. Atlaisvinti kaklo sritį, jeigu buvo šalikėlis, kad nesusipintų judesių metu. jokių būdų nestabdyti judesių, nes tuomet gali lūžti kaulai, nes čia labai stiprus, jokių būdų. Ir kaip aš sakiau, ramybė. Aišku, patraukti daiktus, kurie gali po galvą gerai padėti kažką minkšto, jei neturim pagalvėlę savo striukę. Ir būti, kol pasibaigs priepuolis ir labai atidžiai stebėti, kas vyksta, kaip prasidėjo, kaip vyko, kaip pasibaigė, nes tai yra labai svarbi prie epilepsijos diagnozavimo dalis, priepuolio rūšies nustatymo dalis. Tik aprašytas priepuolis gali gydytojai būti didžiulė pagalba. Tie lengvesni priepuoliai, tai taip pat, jeigu mes žinom, kad žmogui yra, bet jeigu tai netikėtai kažkur, specialistas pažintų, kaip žmogui pažinti, tai tikrai, Milita, ką tu sakėjai, tai yra laiko trukmė, tai yra netikėtumas, jeigu būtų širdies smūgis, jis neįtų nesąmoningai, galbūt kitaip vyktų. Tai tiesiog nesąmoninga veikla, kažkoks sagų seginėjimas, kažkoks čiupinėjimas, iščepsėjimas, veikla netitinkanti tos vietos situacijos reikalavimų, tai gali rodyti, kad priepuolis epilepsijos.
Ir tikriausiai, ką pirmai užfiksavau už pasakymo, tai po priepuolio reiktų neišgąsdinti to žmogaus, kuris atsigauna ir nežiūrėti turbūt tom didelėm akim, kas tau čia dabar buvo, nes nu, tikriausiai tai mum yra labai netikėta, bet kai tų žmonių tai yra gyvenimas ir jeigu mes parodome labai tas irgi vėliau neadekvačia savo emocijas, tai tuo pačiu jam paliekam širdį tokį gilų suvokimą, kad kažkas labai nenormalaus įvyko, kai nu, tuo tarpu tai yra žmogaus gyvenimo dalis tam tikrą prasme. O kaip yra su tuo, vėlgi, mes jau šiek tiek kabinome tą temą ir prisilietėme prie jos, kad tie žmonės yra gebantys daryti, ne, bet vyrauja tokia nuostata ir nusistatymas, kad tam tikras, sakyčiau, irgi tikriausiai mitas, kurį jūs griausite, kad tas žmogus negali dirbti, ne, kad negali, tai galbūt yra kažkokie priboti darbai, ar yra kažkaip išskirstyta pagal ligos pobūdį, ar dar kažką, ar apskritai tas žmogus tiesiog gali eiti ir dirbti.
Taip, kiekvienas mes esame pribotas ir negalime dirbti visų darbų. Lygiai taip pat ir epilepsija sergantis žmogus. Ir kaip aš minėjau apie tą individualią prieigą, tai reikėtų kalbėtis kiekvienam atskirai ir su gydytoju, ir su socialiniu darbuotoju, ar su kokiu kitu. Žmogus turi būti išklausytas ir iki galo suprasta, kiek jis ką galėtų. Be abejo, jeigu yra didysis priepuolis, jis negalėtų dirbti kažkokiam aukštyje statybos darbuose. Bet yra tokių žmonių, kuriems priepuolis būna didysis du kart metuose. Ir tada kyla klausimas, ar jis pats jaučia, kad prasidės priepuolis, nes yra toks reiškinys kaip aura prieš priepuolinis toks jausmas, kai kurie žmonės tai jaučia ir gali atsisėsti ant grindų, gali save apsaugoti. Tai tada klausimas, ką jis gali, ką negali dirbti ir individualiu atveju reiktų aptarti tuos dalykus. Kartais žmonių priepuoliai ir yra tik kaip auros. Jie patiria į dieną keliasdešimt tokių aurų, bet niekaip kitaip išoriškai tai nepasireiškia. Tai yra vidinis jausmas, kai kažkas keisto kyla pilve, kyla link pečių ir kažkas vyksta nelabai suprantamo, labai trumpai ir arba įvyksta priepuolis arba ne. Tai yra, kaip sakau, labai individualu. Apie tai, ar gali dirbti, ką mes vadinam darbu. Ar kažkokio daržo sukasimas yra darbas. Aš pati atradau, dirbdama su sergančiais žmonėmis, kad jie dirba. Ir dirba labai daug. Nors formaliai mes to negalim pavadinti darbu. Yra tokių, kurie slaugo savo artimus žmonės, kurie slaugo savo draugų neįgalius vaikus, kurie netgi kateterizuoja, tai jau yra invazija ir pabaigia kursų žmonės. Jie nėra priimami į tuos formalius vadinamus darbus, bet jie dirba. Yra žmonių, kurie kepa nuostabius pyragus ir vaišina draugus, ar tai darbas ar ne. Turim vyrą jauną, kuris ir siuvinėja, ir vekuoja, ir fotografuoja, ir priklauso keliautojų klubui. jis dirba labai daug ir atneša mums labai daug su savimi. Ar tai darbas?
Ir aš lygiai taip pat esu girdėjęs labai daug istorijų apie darbą ir skaudžių istorijų ir džiugių, ir kaip Polina minėjo, kelis atvejus. Ir jie, gal dažniausiai tas darbas susitikė su tuo neformalumu, tai neoficialus darbas. Galbūt už tą darbą kažkas jiems net nemoka atlyginimo. Galbūt atsilygina kita pagalba, galbūt atsilygina, nežinau, šypsena padėkojimu, o to formalumo, to formalaus darbo jo labai retai, kuris dirba, nes darbdavys išgirdęs, kad darbuotojas serga epilepsija, iš karto nepriima, nes vėl grįžtam prie to, kad yra nusistatymas, kad tai yra tik didysis priepolis, kad jis nesugebės, kad ta baimė to darbdavio išlikus yra.
O šiaip, jeigu žiūrint į pačią ligą, vyroja toks tikriausiai vėlgi, kad jeigu žmogus turi ligą, jinai yra nepagydoma. Gal vat, galite apie tai šiek tiek plačiau, vėlgi, ar tai yra pagydoma liga ar nepagydoma, ir kiek jinai laiko gali trukti, ar tai viso gyvenimo, kaip sakant, susigyventi reikia ir su ja gyventi.
Taip, kad ta liga nepagydoma, tai yra tikrai mitas. Jau dabar ir tarptautinė lyga prieš epilepsiją yra numačiusi atvejus, kai sako, kad liga atsitraukia, nes anksčiau buvo laikoma nepagydoma. Ir šiuo metu yra taip išaugusi medikamentų nauda, kad 65% atvejų vien tik medikamentais yra sustabdomi priepuoliai. Kitas klausimas, ar tuo metu žmogus tampa sveiku, nes kaip ir minėjau, tai ir socialinės pasekmės. Staiga nutrūksta priepuoliai, ar dabar jau aš būsiu priimtas į darbą, į kokį, ką man su tuo daryti. Todėl šitoje srityje labai svarbus konsultavimas. Ir Vokietijoje, per visą Vokietiją tokių konsultavimo centrų, koks yra tik mūsų Karite vienintelis visoje Lietuvoje, tai yra daug. Tai teko susidurti, kad labai įvairiai, kaip ir sakiau, du kart per metus vyksta priepoliai. Įvairiai vyksta, bet yra tokių žmonių, kurie sirgo nuo vaikystės iki 15 metų, turėjo didžiuosius priepolius patyrė ir vėliau nutrūko ir vėl po 15 metų, būnant 30, prasidėjo vėl didieji priepoliai. Dažniausia susergama vaikystėje ir vyresnėme amžiuje. Tačiau mes galim susirgti kiekvienas, bet kokiame amžiuje, bet ką dirbdami, tai visai nepriklauso nuo mūsų padėties visuomenėje. Kaip ir miniu turbūt antroje laidoje, kažkodėl mūsų politikai tyli, bet kadangi 1% serga epilepsija, manau, kad tarp to kiekio Seimo narių kažkas turi būti susidūrę su šia liga. Kodėl mes nekalbame atvirai, kas tai yra?
Ir turbūt mes ir šiandien laidoje taip minim veiklas, minim darbus, minim kitus dalykus. O kaip yra, jeigu mes galvotumėm apie šeimą, apie šių žmonių, vat, sergančių epilepsiją, aišku, galimybę sukurti šeimą, tai turbūt yra natūralu, kad gali sukurti, o pats gimdymas, ar jis yra įmanomas ir kaip, vat, vėlgi turbūt lydimi tas žmonėm labai baisu, serga epilepsija, tai galbūt negali moteris gimdyti, o galbūt vaikeliui bus kažkas, tai kaip šioje vietoje?
Mili, tai ir mums baisu gimdyti. Aš pagimdžiau 2 vaikus, jūs dar gimdysit. Turbūt nėra visiškai apsaugotų moterų, kurios būtų 100% tikros, kad jų vaikai gims visiškai sveiki. Mes visi norim, visi laukiam. Be abejo, epilepsija serganti moteris turi daugiau apribojimų šitoje srityje, ta prasme, kad anksčiau buvo sakoma kategoriškai, kad negalima turėti vaikų. Ir tas, kaip ir Eurika sako, tos nuostatos jos tebegyvos. Bet iš tiesų remiuosi vokišką literatūrą, remiuosi tą patirtim, nes mes bendraujam, konsultuojam epilepsiją sergančias mamas ir tikrai yra moterų, kurios augina po 2 vaikus, kurie yra visiškai sveiki. Bet remiuosi ir vokiečių literatūra, kur rašoma, kad epilepsija serganti moteris gali pagimdyti visiškai sveiką vaiką. Ir ta tikimybė, kad kažkas gal gali, lyginant su sveikomis, išauga gal du kartus, bet nebūtinai. Ir 90% epilepsija sergančios moteris pagimdo visiškai sveikus vaikus. Ir 85% tų moterų nepatiria priepolių pokyčių. Niekas nepasikeičia. Tik tai reikėtų labai gerai pergalvoti ir aptarti su savo gydytoju medikamentinį gydymą. Nes jeigu moteris laukiasi kūdikio, jai būtų geriau vartoti vieną medikamentą. Nedaug. Yra tam tikrų dalykų, ką žino kiekvienas neurologas. Ir aptart tuos dalykus, kas padės pagimdžius vaiką. Netgi pats gimdymo procesas praeina visiškai normaliai, dažniausiai be priepolių. Tai nebijokim.
Ir aš manau, vaikai ne tik sveiki gimsta, bet vėliau jie būna gal pati didžiausia parama mamoms. Nes tikrai turim atvejų, kur vaikai toms mamoms, kurios serga epilepsija, tai yra didžiausias ramstis, ką galima tikėtis.
Atsisakyti tokio džiaugsmo, tokios galimybės nevertėtų.
Ir turbūt jau šiaip einat laidai link pabaigos. Dar būtų man toksai klausimas, vėlgi mus girdi visa Lietuva ir iš visos Lietuvos esantys žmonės ir tikriausiai tos pagalbos ar tuos žinių ar informacijos yra lengviau surasti mieste. Yra galbūt organizacijos, kur gali kreiptis, bet jeigu žmonės mato savo parapijoje, savo toje vietoje, savo bendruomenėje, žmonės, kurie serga, kurie galbūt vėlgi yra tas vienas iš tokių mitų, kurį mes tikriausiai čia jau ir kalbėdami griovėm tą, kad vis dėlto žmogus yra pajėgus dalyvauti bendruomeninėme gyvenime, tik tai priklauso nuo to, ar mes jį prisileidžiam ar įsileidžiam, bet iš tikrųjų toks vėlgi galbūt ir patarimo pobūdžio, ir pasidalinimo jūsų patirtimi, kaip šiems žmonėms reaguoti ir kokie tie pirminiai žingsniai, kur ieškoti informacijos, jeigu iš tikrųjų yra bendruomenė, ne, ir kaip nebijoti įsileisti tiek į savo širdį, tiek į bendruomenę, tiek į bendruomeninį gyvenimą, sergantį epilepsiją žmogų ir tikriausiai kitas dalykas, kaip sergančiam epilepsiją žmogui nebijoti peržengti šį slengstį ir ateiti į tą bendruomenę.
Tai tikrai dvipusis procesas. Na, manau, kad kiekvienas sergantis epilepsija, jeigu jam trūksta bendruomenės paramos, dalyvavimo, galėtų kreiptis į parapijų karitas. Ir ten tikrai sutikti žmonių su atjauta, su meile, su pagarba. Ir jeigu susidarytų kažkokioj parapijoj, keletą žmonių ar ir porą, kuriem reikėtų konsultacijų epilepsijos tema, mes tikrai atvyktume iš savo centro, susiruoštume, suderintume laiką ir galėtume teikti ir konsultacijas tiem individualiems sergantiem asmenim, jų šeimos nariam ir taip pat organizuoti mokymus bendruomeniai, mokymus seminarus, kur jie galėtų labiau suprast, išmokti atitinkamai bendrauti su tai žmonėmis. Tokia paslauga įmanoma, bet manau, kad kiekviena parapija, kiekvienas karitas yra atviras visiems žmonėm tame tarpe ir sergantėm epilepsiją.
Taip pat galima kreiptis ir telefonu tiesiogiai į Poliną. Telefoną galbūt pasakysiu, tai 86-46-37-802. Dar kartą pakartosiu, 86-46-37-802. Taip pat galima rašyti ir laiškus ir kreiptis elektroniniu paštu caritas.epilepsija@gmail.com. caritas.epilepsija@gmail.com.
Tai iš tikrųjų visos tos durys, norint gauti informacijos, norint sužinoti, yra atviros. O turbūt tas kitas širdies durelės, tai nežinia, ar karitas padėtų atidaryti, bet turbūt kiekvieno asmeninis toksai reikalas ir prieimimas ir sugebėjimas priimti tos žmonės. Tai šiandien laidoje iš tikrųjų tikrai kalbėjome apie pačią epilepsijos ligą ir žmonės, kurie patiria šią ligą. Ir tikrai manau, kad čia buvom tokie mitų laužytojai ir griovėjai tam tikrą prasme tų nuostatų, kurias mes turime. Ir norisi tiesiog mums visiems palinkėti to atvirumo ir ieškojimo, nes galbūt ne visa ta informacija, kuri buvo anksčiau, kuri lydėjo, tas slaptumas, ta nežinomybė, yra ta tikroji tiesa. Tai toks palinkėjimas tikrai, kad ieškokime, nesibaiminkime, nebijokime, kad gebėkime mylėti vieni kitus, kurie yra šalia mūsų ir priimti net ir su tam tikrais mūsų galbūt ypatumais ir ypatybėmis, kurias mes turime kiekvienas tikrai savotiškas. Tai šiandien laidoje jūs girdėjote Caritas Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centro koordinatorę Poliną Šedienę ir epilepsiją sergančiųjų dienos užimtumo veiklų organizatorę Euriką Laskevičiūtę. Laidą vedžiau aš, Milita Žičkutė Lindžienė. Geros dienos.
Geros dienos.
Savera.